Ja, det er noen vers fra Johannes 15 jeg har stans for. Og det er ikke bare lett tekst akkurat dette, men samtidig så er det en velsignet tekst også. Det er et uttrykk der i dette, det går så mye igjen, dette å bli i meg, sier Jesus. Bli i meg. Og hvis den da ser hva der egentlig står videre, da, så ser den det at det er dette som er det avgjørende, faktisk. Å bli i han. Blir den ikke i han, så får det voldsomme følger. Vi skal lese i første omgang de to første versene der, ifra Johannes 15. Jeg er, bare legg merke med hva det står, jeg er, står det. Og det er dette som går igjen, at det er han, det er Gud selv, altså, som taler til oss her. Jeg er det sanne vintre. En lite stopp akkurat der også. Det sanne vintre, det betyr noe spesielt for det at her tales det om han er livet. Altså, du har dette i kapittel 14, der Jesus sier det, jeg er veien, sannheten og livet. Uten han finnes det ingen liv. Og dette kommer til kjenne her. Jeg er vintre. Altså, dette treet med liv i. Og min far er vingårdsmannen. Og hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Der er noe som kan merkes, eller kanskje synes litt uforståelig, for det at han taler her om en gren som på han som ikke bærer frukt. Og hvis vi leser vers 5, så ser vi der at det er umuligt å være ei grein på Herren uten å bære frukt. Og like fullt så snakker han her om ei grein på han som ikke bærer frukt. Det ble veldig alvorlig for meg veldig tidlig dette her, når jeg leste en liten andakt i et lite hefte som Rosenius har, eller som er hentet ut av hans skrifte, der han sier det at denne greina som ikke bærer frukt, sier han, det er den greina som bare har kjødets gjerninger, men disse gjerningene ser helt like ut som åndens frukt, som det tales om i vers 5. Altså, så bærer de kjødets gjerninger med seg, og det mest uhyggelige i dette, det er det at disse menneskene, de regner med at de er på veien til himmelen, og så er de bort ifra Herren. Og når det gjelder dette å bære, eller bare ha verdens, eller kjødets gjerninger, så er det også veldig uhyggelig i seg selv, for det at de har tatt med seg dette som står i Guds ord, at det kommer igjen også her i kapittel 15, at Herren ser etter frukt. Herren sier det er umulig å være på han uten at han bærer frukt, og det er gjensidig, altså det er umulig å bære frukt uten å være på han også. Og derfor så bedrar en seg så forferdelig selv. For en ser, og det har vært en trend, ser jeg nå i senere tid, der jeg har hørt at en kan se faktisk om en er på den rette veien ved å se om en har frukt. Og så tror han og regner med at dette som han presterer selv, det er frukt. men kjødets gjerninger. Jeg tror vi gjør det vel i å be Herren om å ransake oss og kjenne oss, om vi er på den rette veien, altså. Og lede oss inn på evighetens vei, som det står i Salme 139, er det vel. Legg merke med, lede oss inn på evighetens vei, står det. Og det kan ikke være noe annet enn Jesus det. Det leser vi i kapittel 14 i Johannes evangeliet. Jeg er veien, sier han. Utenfor den veien finnes det ingen andre veier som fører til himmelen. Dere er alt rene, sier han til sine disipler, på grunn av det ord jeg har talt til dere. Ufattelige ting. Han har talt ord, og det har altså renset de. Ifra alt. Bli i meg, så blir jeg i dere, like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den er i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i han, han bærer mye frukt, står der. For uten meg kan dere intet gjøre. Altså, det ene nødvendige, å bli i han. Akkurat som du finner igjen i 1. Johannes 5, der han konkluderer med at den som har sønnen, han har livet. Men den som ikke har sønnen, han har ikke livet. Så er det altså dette store spørsmålet. Blir jeg? Egentlig så sier Jan Bygstad at det der står å bli værende i Jesus, i han. Og blir jeg altså værende der? Og hvordan skal jeg stelle meg for å bli værende der? Mange som har slitet her, hvordan skal jeg bli i han? Jeg har selv vært der, og jeg måtte stille det spørsmålet til han jeg snakket med. Hvordan blir jeg, eller hva menes det med å bli i Jesus? Og da sier vedkommende, det betyr at du blir i hans ord, sier han. Det gjorde det ikke så mye bedre og lettere. Men hvis du ser her, så ser du at dere er alt rene på grunn av de ord jeg har talt til dere. Og når Jesus taler ord, ja, da taler han ord om seg selv. Og du som gjerne sliter med dette her, og ikke er sikker på om du kan si at du finnes i han, så legg merke til mange plasser der det står ting, blant annet Romerbrevet 8, jeg tror det er vers 32, han som ikke sparte sin egen sønn, står det, men gav han for oss alle. Tenk, han har altså gitt oss Jesus. Det er den gaven, sier jeg fra himmelen, at du har fått Jesus. Og hvorledes skulle han annet enn kunne gi oss alle ting med han? Så har du altså fått alt det som Jesus er, og har vært, og er i besittelse av. Det har han gitt i gave. Og du som sitter her, du skal altså være klar over dette, at dette er ikke bare gitt deg, men du har rett og slett fått en rett til å eie det. Alle dem som tok imot han, gav han rett til å bli Guds barn. Altså, du har fått en rett som du har blitt plassert i himmelen med, som er lik Jesus selv, altså. Det er helt utrolig å tenke på. Det står, den som har dette håpet, ikke annet enn et håp altså, nå skal du legge vekk den troen som du trodde du hadde, og som du gjerne ikke får til. Sånn her. Men du har vel gjerne et håp. Den som har dette håp, han renser seg selv, like som Jesus er ren. Like som han er ren, står der. Klarer du å få det med deg? Det er ufattelige trøst han bringer oss her. Bli i meg, så blir jeg i dere. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samles de sammen og kastes på ilden, og de brenner. Men dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det, står der. Nei, dette kan ikke stemme, sier du. Jeg leser ordrett her hva det står. Han skal få det. Og da pleier jeg å si, er det dette som du sliter med, at du er usikker på om du er frelst, om du har fått tatt imot dette evangeliet, så kan du i alle fall snakke med Herren om det og be han om å ordne opp. Og du skal få det. Du kan være ganske sikker. Han støyter ingen vekk som kommer til han med en sånn bønn. Dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort. Fikk du med det? I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Det er riktig det. Herren ser etter frukt. Men det er slett ikke sikkert at du klarer å se noe av denne frukten selv. Og dere skal bli mine disipler. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Ikke at du skal få det til å elske Herren, men bli i dette at Jesus elsker deg mye høyere enn du kan ane. Og hans mål er dette eneste, at han skal få deg hjem til himmelen. Og alt er ferdig. Kom, sier han, for alt er ferdig. Og alt mitt, sier han, det er ditt. Du har fått det. Og uansett hva det måtte være, tror du at du kan gjøre det bedre enn det Jesus har gjort allerede? Nei. Alt som du kommer med når det gjelder din frelse og skal prøve å ordne opp i, det gjør det bare det motsatte. Ødelegger det. Men han har gjort alt. Og Gud regner ikke med noe annet enn det Jesus har gjort. Og det er han fornøyd med. Det kan du stole på. Takk, Herre Jesus, for at vi skal få lov til å regne med dette svære. At du har gjort opp for oss. At du har gitt deg selv til løsepenge. At alt det du er og har vært, det har du gitt til oss. For det var ingen andre som kunne løse dette forferdelige problemet med synd. Men så måtte du komme ned, og ingen av oss aner hva dette måtte koste deg, Herre. Og du sjå i nåde til hver enkelt av oss, at vi alle måtte en dag forsamles hjemme hos deg, at vi regner med det som du har gjort, og takker deg for det du har gjort. Og ikke blande inn våre egne ting i dette, men at det alene det du har gjort må forprege oss. Og ifølge deg så sier du at ja, da bærer vi frukt også. da vil det alltid komme et lite vitnesbyrd om hva du har gjort. For det er det som er vårt liv, og det er det som er vår trøst. Det er det som du har gjort for oss. Så ber jeg for Roy Trondsen, som nå skal tale ditt ord for oss. Og du se i nåde til han, at han får tale det som du taler, og gi det som du vil gi. Og du se til hver enkelt av oss som skal høre, og at vi får et åpent hjerte og et åpent sinn, sånn at du får slippe inn til oss. At dine ord må finne rom hos oss, Herre. Jeg ber med deg om for ditt navns skyld. Amen.
Ja, takk for den fine åpningen. Det er det som vi er kommet sammen for, det er å hedre Jesus og få inspirasjon til å tro at Jesus er den som har gjort alt for oss. Og vi legger det alt over på Jesus, for det er det som gir oss frelse. Det er lite vi kan gjøre selv. Ingenting. Vi kan være gode samfunnsborgere og alt mulig, men når det gjelder spørsmål om frelse, så står det og faller på Jesus. Og det skal vi være veldig veldig takknemlige for, egentlig. Det kommer inn på dette i preken min òg. Det som jeg har tenkt å si i dag, ja, for det første må jeg jo si at det var kjekt å komme tilbake til Skjæveland. Jeg har vært her noen ganger, og jeg har som regel hatt et eller annet fra Gamle Testamentet, og det har vært svært mye lærestoff òg, for jeg synes at Det gamle testamentet, det må enhver kristen òg lese. Det er en del av Bibelen. Der er altfor mange som vet altfor lite fra Gamle testamentet. Det første er da, når vi leser den hele Bibelen, Gamle testamentet og Nye testamentet, at vi vet hvem Jesus er. For han er Bibelens mål og mening fra begynnelse og til slutt. Bibelens mål og mening for oss. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle vri litt på det i dag. Jeg skal nemlig preike litt over noe som ungdommene er litt interessert i. Jeg hørte nettopp en diskusjon med noen ungdommer som sa, hvorfor tror vi på Jesus? Hva skal vi si til andre? At vi tror, og for svært ofte så blir det jo bare dette, jeg tror for det jeg tror, liksom, og for det er godt å være et kristent miljø, og så videre, og så videre. Det er dette som vi kaller for apologetikk, og det betyr trosforsvar. Hvordan kan vi gi ungdommene trosforsvar? Er det noe ungdommene trenger, og voksne, vi, alle sammen trenger vi det? Vi trenger et forsvar. Hvis noen spør hvorfor tror du på Jesus, så trenger vi et forsvar. Vi må kunne ha såpass bein i nasen at vi skal kunne klare det, og ikke bare duke oss ned og si ja, sånt er det bare. Så jeg har spisset denne her preken min litt grann på en litt spesiell måte, og det er vel kanskje ikke hver dag vi får høre at vi kan få se kristendommen utenifra og se det inn. Men dette er også til Jesu ære. Skal vi være bevisste kristne, så er vi nødt til å tenke igjennom forskjellige ting. Så jeg vil se det i relasjon til ateismen. Altså, jeg kaller det for teisme. Og hva er teisme? Jo, det er det motsatte av ateisme. Ateisme betyr gudløse. ikke troen på Gud, mens teisme betyr troen på en Gud som har skapt og som griper aktivt inn i sitt skaperverk, men er ingen, men er ikke del av skaperverket. Det er altså teisme. Så det blir to-tre fremmedord. Jeg håper dere at dere er såpass våkne nå at det må vi kunne klare også å få inn. Så det trosforsvar jeg kommer til å snakke litt om, samtidig så kommer jeg til å gå inn i hva er det vi tror på. Hva er det som er poenget her? Så det er altså på to fronter. Det er mot ateisme. Jeg er teist, og jeg vil tro det at alle her er også teister. Vi tror på en levende Gud, en treenige Gud. Og det var så fint når du sa dette med «jeg er». Og det er jo det som er Guds navn også. «Jeg er», «Jahve», som betyr «jeg var», «jeg er» og «kommer til å være». Det kom jeg litt mer inn på. Han har jo sju forskjellige ting i Johannes. «Jeg er veien, sannheten og livet», «jeg er den gode hyrde», og så videre. Så det er mot ateisme, men det er samtidig mot avguderi og religionsblanding. Det som jeg kaller for synkretisme. Så husk det ordet synkretisme. For det er noe som er ute og går dette med synkretisme. Ikke minst på grunn av at vi har fått veldig mange tilflyttere til Norge. Men så er det en apologetikk for kristendommen, for den troen vi har. For Guds bilde, for Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det er det som Gud også omtaler seg selv. Han har mange navn, blant annet dette med Jahve, som han har åpenbart. Jahve eller Jehova, det er to forskjellige tolkninger her. Det skal vist være Jahve som er det rette. Og Jahve betyr rett og slett eksistens. Og så er det Elohim. Det brukes i første Mosebok ofte om skapelsen. Elohim bara. Og dette går direkte på den treenige Gud. Elohim er et flertallsord på hebraisk. Elohim. Ja, flertall, hvordan står det? Tre personer. Samtidig så står verbet i entall. For dere så er litt kyndige grammatikk. Dere skjønner, ikke sant? Så det betyr et vesen. Så vi kan godt tolke det som et vesen, men tre personer. Så heter han også El Shaddai. Det betyr han med det store brystet og slår seg på brystet. Gud er jo også en krigergud, sant? Han er den sterke og den mektige. Shad betyr bryst, El Shaddai. El er det, skal man si, Midtøsten navnet for Gud. Og så har vi også Hashem. Hashem er også et navn for Gud. Det betyr navnet. Det er Sem, Kam og Japhet. Derav kommer ordene semitt, antisemitisme, Hashem. Så Guds navnet har Gud tatt ut ifra en av de tre sønnene til Noah. Shem, Kam og Japhet. Så vår kristne tro kan vurderes ut ifra og tre hoveddeler. Og det er tre linjer. Det er troslinjer, og det er misjonslinjer, og det er Israels linjer. Som jeg kommer til å velge i dag, konsentrere meg om troslinjer, for det er forutsetningen for de to andre linjene, for misjon og for synet på Israel. Så når vi sier det at Gud er ikke en del av skaperverket, så vet vi det at det er mange oppfatninger av dette med Gud. Det er noe som heter deisme også. Det betyr at Gud har skapt, men trukket seg tilbake fra skaperverket, at han ikke oppholder verden. Og så har vi det, de som tror at Gud er i alt, det vi kaller for panteismen. Men det ser ut til å være en økende interesse for apologetikk, ikke minst blant unge mennesker, som vi sa. Og vår tusenårige kristen arv må ikke lenger nedtones, men den må framsnakkes. Derfor så var det så kjekt når du tok fram det norske flagget og skulle ha det ut her. Det er et fint flagg, og vi skal være glade så lenge vi har korset i flagget. Så det må framsnakkes, og det må forkynnes, vår tro også, og til en viss grad så må nok en del av kristendomsundervisningen bli intensivert, for det har blitt veldig mye forsømt dette. Hva kan vi om kristendom? Hva kan vi om vår egen tro? Så forkynnelsen, den kan ikke bare være av følelsesmessige karakter. Og jeg fikk et ord, jeg føler det og det, for det er det lettvinte. En kan si mye i en preik, men det må ha litt substans. Og jeg tenker på en mann som han, den nye helseministeren har fått, Vestre. Det er gutten sin som liker å snakke. Det har dere sikkert hørt også. Og han snakker hele veien. Det er som en bil på tomgang hele veien. Og det som han kunne ha sagt på 10 sekunder, brukte han 10 minutter på å si. Så kanskje vi må lære oss kristendommens ABC på nytt. Og så har vi dette her ordet også, synkretisme, altså religionsblanding. Abraham og Isaks Gud er ikke Allah, har ingenting med Allah å gjøre. Allah var opprinnelig til en månegud, men har blitt framskutt og opphøyet. Så det har ingenting. Har dette ordet all, som all og el, det er semittiske ord som ble brukt, og der har en brukt Allah. Så vår Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud, Elohim, Yahweh, det er Gud. Det er jødernes Gud, og det er vår Gud. Det er de utvalgtes Gud, og de utkaltes Gud. Så evangelisk forkynnelse, når det gjelder apologetikk, og når det gjelder synet på vår tro, det er det primære. Vi må forkynne Kristus, og vi må forkynne Kristus inn i hjertene. Og derfor så var det så fint det du sa om Jesus og den absolutte 110% avhengighet som vi er av Jesus. Jesus er Guds, eller var Guds ansikt på jord, og han var den som tilsvarte Gud på jord. Han var Gud, og han var menneske. Så gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus, og det er misjonsbefalingen. Så misjonen hører med. Men vi må lære også hvem Jesus er. Vi har en julaktig, skal vi bruke det ordet, julaktig formening om hvem Jesus er. For han er ikke bare snill. Han er ikke bare sånn, litt sånn snill og svag. Leser vi Bibelen, spesielt Nytestamentet, utover, så ser vi også det at Jesus har også krigeren i seg, faktisk. Han er ute på sin hest i de siste dagene, og han har blod på kappen. Han skal være dommer i sin tid, han skal være herre. Så alvoret må også komme frem at Jesus er den som evangeliene har i de synoptiske evangeliet, og pluss Johannes da. Det er den snille, gode Jesus som vil frelse. Men Jesus er jo Gud også. Prinsipielt så er det ikke noe forskjell på Jesus i Nytestamentet og Gud i Gamle Testamentet. Det er et vesen. Mens Jesus sin oppgave i Nytestamentet er jo å forklare hvorfor han er kommet, og at han vil vise Guds kjærlighet til oss. Samtidig vil han også vise Guds hellighet. Og Jesus kan være veldig, veldig streng. Han er veldig... Det er ikke noe massa og matan, som jødene sier. Det er ikke noen forhandlinger her. Det er enten det eller det. Og dermed så legger også vår tro har også et alvorsaspekt. Gud er ikke kompis. Han er Gud. Det er Jesus, og det er den hellige ånd også. Han er Bibelens midtpunkt, og den kristne lærer har også, ved siden av at evangelisk forkynnelse skal være, så skal også den kristne lære også forkynnes. Eller den skal også ha plass i menigheten. Og da kommer jeg på det som står i tredje kapittel i Efeserbrevet, det som Paulus fikk. Så Paulus var jo... den opplevelsen som han fikk ved Damaskus, og den, skal man si, hurtige undervisning han fikk av Herren, så skriver han i versene 4-5. Når dere leser dette, altså Efeserbrevet 3-4-5, når dere leser dette vil dere kjenne igjen min innsikt i Kristi hemmelighet. Den var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Det er også, vi kan også ta med vers 3. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten slik jeg ovenfor har beskrevet med få ord. Det er ikke liten oppgave. Og det er ikke noe lite mandat som Paulus får. Han har fått innsikt, sier han selv, i noe som folk har gått og grublet på i hundrevis av år, antagelig. Så dette er hva Paulus lærte. Hadde noen kommet med slike påstander om seg selv, så måtte vi trodde at de var stormannsgalne, eller et eller annet. Men Paulus har fått dette av Herren. Herren gir av og til lynundervisning, slik som han gjorde når de skulle sette opp tabernakelet. Moses, etter den tegning som jeg viste deg på fjellet, så skal du sette opp. Og tabernakelet var en forferdelig, hvis vi leser i annen Mosebok, det er i hvert fall litt ute i annen Mosebok, så ser vi at tabernakelet var kolossalt detaljerikt. Og her fikk Moses altså en hurtig undervisning om hvordan tabernakelet skulle settes opp. Slik er det med litt med oss også. Vi trenger også litt detaljer i tingene. Men vi må be ånden om å få de tingene som er viktige for vår liv og for vår frelse, som du var inne på også. Det er veldig viktig. Så profetisk forkynnelse hører også hjemme i en menighet. Og det har jeg et inntrykk av at vi har funnet lite av profetisk forkynnelse, kanskje i statskirkesammenheng. På bedehusene er det mer. Det skal forkynnes, profetisk forkynnelse. Det er kolossalt mye som står hos profeterne. Så her er det ikke bare snakk om tørr lære, hva teologi er, hva den rette læra er. Det hører så veldig skolsk ut når vi sier det sånt. Men vi skal også kjenne til profetiene. Dette litt mer kanskje uforutsigbare som vi kan synes at en profeti er, men vi skal huske på at en profeti kan gå på mange, mange, mange hundre år frem i tid. Jeg har hørt prester som sier det, at det kan ikke være profeti dette, for det, at det burde ha skjedd da, 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 da. Nei, en profeti kan være noe som skjer langt, langt fremme. Og det er vel elementære kunnskap i kristendommen det. Så det vi må heller ikke forsømme det. Så av og til så trenger vi et dybdedykk, og nå skal vi sammenligne litt grann, rent praktisk, det guddommelige og det gudløse, altså teisme og ateisme, gjennom to kjente professorer. Det er biologen og ateisten Richard Dawkins, noen som har hørt om han. Han reiser rundt i verden og har en stor plakat. There is probably no God. Han er ateist. Og så er det matematikeren og teisten, altså kristne, John Lennox, som begge har jobbet ved Cambridge University, og begge er forskere av verdens format på sine felt. Og da skal vi ta en tankesprang gjennom disse to, hva de mener. Dawkins sitt utgangspunkt er at universet ikke er målstyrt. Det er ikke målstyrt. Her bruker han et løyeord som heter teleologisk. Ikke teologisk, men teleologisk, som betyr rett og slett målstyrt. Det er et gresk ord. Det vet du. Du har hørt det før, sånn at jeg ikke sier det feil. Universet er ikke skapt, sier han. Det bare er. Dette er utgangspunktet. Det finnes ingen Gud, og følgelig ingen Gud som har skapt. Og det er meningsløst å tale om en Gud. Derav så følger også at tilværelsen ikke er moralsk. For siden universet bare er, har det ingen intelligens som setter en moralsk standard. Er dere med? Objektivt sett er universet hverken godt eller ondt i seg selv. De er begge relative størrelser og situasjonsbetinget. Så godt blir da å vurdere de ting som gir behag og fremmer god opplevelse og det gode liv, og ondt blir jo da definert som det motsatte, det ubehagelige og det eksistenstruende. Og synd gir heller ingen mening, siden Gud mangler som referanse. Heller ikke kjærlighet har noen fast definerte størrelse. Og følelser og sorg er til syvende og sist bare målbare størrelser, utifra ens egen reaksjon på straff, belønning, tap eller kontroll. For deg, hva som tjener ditt liv og mitt liv best, det vi kaller for egosentrisiteten. Det er egosentrisk. Vi snakker her om naturgitte reaksjoner, der Guds ordninger er fraværende, alt er situasjonsbetinget, for eksempel spørsmål om eutanasi, det vet dere hva er, og det som er aktuelt i dag, abort. Det er greit med abort hvis kvinnen skal få bestemme, og det er greit til og med 18 uker, til og med senere, og det er greit med eutanasi hvis den som er trøtt av livet kan reise til Schweiz og få livet sitt avsluttet. Her er det ikke snakk om at Gud holder fast på liv, og Gud bestemmer ved liv og død. Menneskerettigheter er kanskje det som ateisterne har som minner mest om religion i denne sammenhengen. Men poenget er at verdier ikke er Guds forankret. Forskning betyr å kartlegge og forstå naturkreftene, hvordan disse samvirker det beste for å overleve og eksistere. Ti tilfeldige krefter i naturen har utviklet oss mennesker til en stadig bedre forståelse av hvem vi er. Det er det vi kaller for og darwinismen, dette med at mennesker utvikler seg fra en annen skapning, så å si. Ateisme kan ikke forklare hvordan universet begynner, men det har jo sin begynnelse. Og her ligger det et forferdelig vanskelig punkt for ateisterne. For når det gjelder årsak-virkningsloven, du vet, alt har en årsak og en virkning, ikke sant? Hvis jeg årsaken, lyden er virkning, sant? Eller kanskje jeg får vondt i hånden, er virkningen. Men når det gjelder årsak-virkningsloven, så vet ateisten bare noe om virkningen. Vet ingenting om årsaken. Men årsaken er altså helt ukjent. Men noe kan ikke komme av ingenting. Det er helt ulogisk. Og det er problematisk for ateistene. De finner ingen første årsak. Det som de kaller for prima causa, det finner de ikke. Og døden, det er den endelige utslokkelse. Ja vel, det er et ærlig standpunkt, men det er også, dette er også svakheten ved ateismen. Men det er et ærlig standpunkt, ja vel, og vi skal ikke legge noen ateister til last for det. Vi må få tro hva vi vil, sånn sett. Det motsatte utgangspunkt har John Lennox. En eldre kar, han er over 80 år, dere finner mye på YouTube. Gå inn på YouTube og finn John Lennox. Da vil dere oppleve mange kjekke ting, hvis dere er interesserte. Så han er teist. Han tror altså på en skaper, og skaperen er Bibelens Gud. Og det er hans, ja, et fremmed ord til, så skal dere lære, det er hans aksiom. Aksiom, det er en selvfølgelig sannhet som ikke trengs å bevises. Det er et matematisk uttrykk, brukes vel også i teologien, men det er hans aksiom. Tilværelsen har ikke blitt til av seg selv, for et ingenting kan ikke generere et noe. Og han siterer Johannes-prologen, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså, ordet var middelet til å skape, og samtidig skaper. Og det er Gud. Altså, den treenige Gud. Det er første årsaken. For Lennox er det utenkelig at bak dette noe ikke skulle være noe, en intelligens skaper. Vi snakker jo om intelligent design. En skaper og en oppholder av skaperverket. Bibelen setter Gud som det evigt eksisterende. Og vi kan føye til, det er jo nettopp det som Yahweh betyr. Eksistens. Du kommer aldri bak eksistens, rent logisk. Eksistens er det ytterste, og det navnet har Gud kapret for seg, skal vi si det sånn. Og dermed så er det ganske trygt. Og det er en veldig styrke med Guds troen, dette. Dermed er det ulogisk å stille spørsmål om hvor Gud kommer ifra. Det er ingen som stiller sånne spørsmål, av en eller annen grunn. Gud er en person med et bestemt formål for mennesket. For i motsetning til ateismen, så er ikke mennesket her et tilfeldig produkt av tilfeldig kjemi, men et villa og planlagt prosjekt. Planlagt fra tidenes morgen. I skaperens bilde. Og det er det som står også i Efeserbrevet helt til å begynne med. i Efeserbrevet, 1. kapittel, vers 4. Jeg skal lese det. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og ingen av oss som forstår dybden i dette. Før verden ble skapt, så var vi i Guds plan. Det er helt, ja, det er helt umulig å forstå det, å forstå dybden i dette. Men så må vi jo si også med Bibelen, vi forstår stykkevis. Vi kan forstå mye, men de djupeste dybdene kommer vi nok ikke ned til. Men vi forstår nok til å bli frelst. Så alt, sier han, er målstyrt, ikke minst mennesker som har en gudslikhet og evne til å kommunisere med det guddommelige, med den treenige Gud. Det er vi det eneste vesenet som har. For denne skaperen er også sannheten, som du var inne på. Alt, altså Gud har skapt, han er også veien og livet. Lennox understreker ordets vitnesbyrd om seg selv. Uten åpenbaring, står det i ordspråkene 29-18, uten åpenbaring kommer folket på villspor. Men ordets vitnesbyrd. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Når jeg tenker på de tre første versene i første Mosebok, Gud skapte verden, og Guds ånd svevde over vannene, den hellige ånd, og Gud sa det ble lys. Det er det tredje verset. Gud sa ordet, Jesus, som er ordet. Gud sa, det ble lys. Jesus er lys. Han er lys, og han er ordet. Dette er hellige nerver som går igjen i hele Bibelen. Lyset, ordet, med lysets barn. Gud åpenbarer sin plan om et uforgjengelig liv. Og denne plan for menneskene realiseres av Gud selv og i Gud selv, i skikkelse av den andre person i guddommen, la Gud seg føde inn i verden som et menneske, for å berge mennesket til en evig tilværelse hos seg, ved at mennesket ved tro blir rettferdiggjort og helliggjort gjennom Guds egen lidelse og død og oppstandelse. Fikk dere med dere? Det er ganske dype ting vi snakker om her. Gud som lider. Gud selv som lider. Og vi skal se litt grann akkurat det. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn. Det står ikke for så høyt. Det står for så har Gud elsket verden. Det er ikke direkte feil å si høyt, men det står ikke i den teksten, hebraisk teksten i Nytestamentet. Og selv om Nytestamentet er skrevet på gresk, så er det jo jøder som har skrevet det stort sett. Men kanskje bortsett fra Lukas. Men der er forskjell. Der er forskjell på betraktning her. For vi vet at Gud elsker oss høyt. Det vet vi. Det er det ingen tvil om. Men det er Det er for så har Gud elsket oss. På den måten har han elsket oss, at han ga sin sønn. Her kommer vi mer inn på Guds metode for dette. Det er med andre ord det som vi kaller for et modalt adverbial. Modalt adverb. Det står nemlig på i Emanuels kirke i Tel Aviv, så står det samme du kom inn, kiko ahav, for så på den måten har Gud elsket verden. Så her ligger der hele den kristne teologien, at det som jeg leste nå nettopp, at det er den måten Gud gjorde det på. Han ga sin sønn, kiko ahav, for så har Gud elsket verden, fordi verden ligger i synd. Lennox, denne matematikeren, han legger vekt på Guds kjærlighet og hans vilje til moralsk rettleying for mennesket. Nei, verden er, den er, det er ikke bare slik at verden er, men den er for meg, og den er for deg. Egosentrismen har måttet dele plass med, og nok et fremmed ord skal jeg lære, altruismen. Det betyr kjærlighet og omsorg for nesten. All forskning blir derfor på denne Lennox å undersøke naturlovene som Gud har gitt oss, det beste for oss, hans ypperste skapninger. Og den fysiske død er ikke endelig, men ved tro på Guds ord og på hans gjerning går mennesket til en evighet hos Gud, og ikke bort ifra Gud. Gjennom historien har det vært mange forsøk på Guds bevis. Vi hører jo snakk om det at vi har jo troens bevis. Egentlig så er ikke det så veldig lett å forstå, men mange har søkt og prøvd å bevise Guds eksistens. Men Guds bevis i egentlig forstand er ikke mulig. Et bevis er egentlig ulogisk her. For lot Gud seg bevise, så ville troen bli meningsløs. Det skriver jo Paulus også om. Og Gud lar seg ikke fange inn i et filosofisk eller matematisk bevis. Bevis kan brukes om ting som angår verden, ikke om det som ikke er av verden. Der har troen sin plass. Men når det gjelder universets begynnelse, så kan det sannsynliggjøres i ganske sterke grad at det hele er skapt av en skaper. Men bevis på at Jesus har levd som en historisk person, det finner vi, og det har vi bevis for. Det finner vi i skrifter som er skrevne av historikere på Jesus sin tid, eller rundt denne tida, blant andre av en som hette Josefus, han var jøde, og en som hette Tacitus, han var romer. Og det er historiske bevis. Jesus har levd, det er det ingen tvil om. Men vi vet som kristne, så vet vi at det der er også en troens viten. Det er en troens viten, og den er like sterk som verdens bevis. Vi kan ikke bevise at Gud eksisterer, for da må vi bruke verdens midler til å bevise det. Vi kan bevise at det er så og så mye vatten i et kar. Vi kan bare måle volumet. Vi kan bevise at jeg veier så og så mye. Vi kan jo gå på en vekt. Men vi har ikke midler i denne verden til å bevise at Jesus er Gud, for eksempel. Men vi har troen som bevis. Og det er vel det som menes med troens bevis. troen som bevis. Kall det gjerne for et bevisalternativ. Det er ikke så veldig store ting det for så vidt. Men denne viten blir oss til del for det vi tror. Men faktisk også at bibelberetninger har sannsynliggjort, for eksempel når det gjelder oppstandelse, har sannsynliggjort det rent historiske også. Det er ganske sannsynliggjort at Jesus sto opp fra de døde. Når vi tenker på alle de ting som skjedde rundt graven. Så her er det mye spennende. Professor John Lennox er også en av de som understreker at som forsker er det nettopp viktig å finne ut av de fantastiske lovene for verden som et enestående skaperverk har gitt oss. Og det styrker troen på en personlig styrelse av universet og et personligt mål for det enkelte menneske og et personligt ansvar for selv å foreta moralske valg. Men enda større planer har Gud med oss. Han vil ha oss sammen med seg i en evighet i et Guds rike, som vår jordiske eksistens egentlig bare har vært en mørke skygge av. For han har jo bare en sønn. Han vil ha flere folk inn til seg. Og som nevnt så er det her troen kom inn. Troen på Jesus, soning og forsoning. Soning betyr har med offer å gjøre. Forsoning er at Gud blir forsont med mennesket. Så må vi huske på også en ting, at når vi hører ordet Gud, så tenker vi automatisk Gud Fader. Men det kan også bety Jesus. Jesus er jo også Gud. Ikke sant? For Jesus, han er oss nær. Han er oss nær i våre bønner. Han er oss nær i ord og sakrament, og i menighet, og i mange, mange sammenhenger. Du nevnte dette med vintre og greinene. Et fint bilde på den kristne menighet. Og det er i hvert fall tre bilder som jeg kommer på med en gang. Vi har hjørnesteinen, og så har vi de andre steinenes plassering i forhold til hjørnesteinen. Og så har vi lemmene på legemet, som også er. Og kanskje vi skulle ta oljetreet, de naturlige greinene og ikke. Men menigheten, det er en sterke ting. Det er meningen at vi skal prise i sammen. Vi som tror skal vi prise Herren. Ta oss av hverandre. Ha gjerne diakoni. Trøste og oppmuntre hverandre. Være gode mot hverandre. Nå i vår tid så trengs spesielt det med alt det som finnes rundt i verden. Stort sett, verden har blitt mye sintere. Og det har dere sikkert lagt merke til. Så har vi også et problem som mange ser på som et problem. Og det er spørsmålet omkring den lidende Gud. La oss stille spørsmålet, når Gud er god og barmhjertig og vil alles vel, hvordan forklarer all lidelse på grunn av synd i denne verden? Alt for lett så blir vi kvitt denne burden i spørsmålet når vi svarer ja, Jesus døde for våre synder. Men that's it. La oss gå litt mer i dybden. For det er slik at det hele Guds vesen får smake døden i den andre person i guddommen Jesus Kristus. Hele Guds vesen lir. Han dør som menneske og Gud, og vi må tenke oss at Gud, Fader og Ånden lir med. Hvorfor? Fordi denne Jesus er gjort til forbannelse av Gud. Og det på grunn av menneskets selvpåførte synd. Edens hage. Så Gud lir han også. Det har det kostet Gud. hans lidelse også. I denne forbannelsen har Jesus, skal vi si, vikariert for deg og for meg. Ved at det var han som tok det på seg. Ikke du eller meg. Så han var en god vikar å ha, Jesus. Og dermed så berget han oss ut fra fortapelsen. Så den treenige Gud lir, men Jesus lider som gudmenneske i vårt sted. Jesus var bestemt fra tidens morgen til det. Jeg begynner å nærme meg slutten nå. Dette er ganske, skal vi si, krevende for dere som hører på. Samtidig så er det kanskje litt spesielt også. Men, putt. Jeg tenker på når Gud skapte menneske. La oss skape menneske i vårt bilde. Her er det den treenige Gud, samtlige personer som er med på skapelsen. La oss, første person flertall. Det var nok en risikosport å skape menneske. Samtidig så Gud at det der var et potensial i menneske til å komme til tro nettopp på hans sønn, Jesus Kristus. Og jeg tenker på slangen i ørkenen. Denne serafslangen. Jeg har vist nevnt det før også. Seraf. Seraf betyr ild. Det må ha vært forferdelig vondt å bli stukket av denne slangen. Men det var en straffedom som jødene i ørkenen på Moses sin tid, 1200 før Kristi fødsel, ble til del fordi de gikk rundt og klagte hele veien. Klagte på, de hadde ikke det. Og jeg tenker på denne serafslangen. Slangen er jo på mange måter Satans symbol. Det er døden og fortapelsens symbol og forførelsens symbol. Hvorfor skulle du bruke det om Kristus? For det var nok for folk å se på slangen, så ble de friske. Så virket ikke dette slangebitte på dem. Det var jo for det at Kristus kom unna forbannelsen da han døde. Helt vekke fra Gud. Og mange av dem hadde sett sånne ungdommer her, så kunne vi sagt til dem at Jesus hadde ikke mobiltelefon engang. Han kunne ikke ringe og beklage noe ting. Han var unna forbannelsen for vår skyld. Ja, Gud er også lidelsens Gud. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Tselem på hebraisk, og det er det samme ordet som en bruker om fotografi. Tselem. Og da kan man spekulere, hvor mye fysisk likhet har man med Gud? Det er sikkert ikke så mye. Men som jeg sa, vi er skapt til å kunne kommunisere med Gud. Tilværelsen, det er en gåte for oss. Vi mennesker er ikke bare logiske vesener, men også moralske vesener. Selv ateister vedgår det, og selv ateister er moralske vesener. Det er klart det at ateisterne som sier det at kjærlighet og følelser og sånt noe, det hører ikke med til skaperverket. De er jo selvfølelsesmennesker. Men Dawkins blir jo av og til så blir han forferdelig sint, blir han helt rød i trynet når han diskuterer, og når han treffer noen som ikke er enige med han. Og spesielt hvis de svarer litt dumt, så blir han jo snakket om at ikke de også har følelse. Det er ulogisk ateismen sånn sett. Så vi har ikke et mekanisk verdensbilde. Troens øye ser dette. Vi har en Guds forankring. Til slutt vil jeg ta med en liten ting som jeg opplevde. Og det var en... Vi har klokka 10:30 hver mandag, så har vi en bønnegruppe som er på bedehuset. Og da kjører vi bort til bedehuset Emmaus, og så er vi i kjelleren der, og så går vi gjennom for eksempel Annen Mosebok, har vi vært gjennom, Josvas bok holder vi på med nå. Altså, ja, vi holder på med den, og så leser vi og synger, og så ber vi. Og så, hun som leder det denne gangen, hun leste fra 1. Peter 1, 18-19, så leste hun følgende. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, eller dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Så kom jeg plutselig på en ting. Og så bare jeg henne lese det en gang til. For det som jeg kom på, det var ifra da Israels folket gikk i ørkenen. Og her står det, for det var ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, dere ble kjøpt fri. De fikk nemlig, når de gikk ut av Egypt, så fikk folket godvilje for dem, og ga dem verdigjenstander, både sølv og gull og alt. Og det var egentlig sagt i Abrahamspakten flere hundre år før. Dere skal være slaver i 400 år, men så skal dere gå ut med mye rikdommer. Og her fikk de altså gull og sølv med, de fikk tøyer med og alt mulig. Ja vel, men det var ikke med det dere ble satt fri. Det var Gud selv som satte fri. Men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam, det var blodet som på mange måter var det middelet som Gud brukte til at historien gikk fremover. Og da tenker jeg på to ting. Jeg tenker på påsken, ble jo første gang fra Herren. Påsken finner vi her i 2. Mosebok for første gang. Det var et blodigt offer, det blodige offeret. Og litt lenger fremme, da de bygde tabernakelet på Yom Kippur, den store forsoningsdag, så ble det også et blodoffer. Og det er Kristi blod som fører folk også gjennom. Gud Fader, Kristi blod, Jesus som gir vatten og fjell. Og det er Kristi blod som fører folk gjennom. Og i det hele tatt så ser vi også det at offerblodet, det er fra 1. Mosebok, og nær sagt helt til slutten så er det Kristi blod som er en slags bærebjelke gjennom hele Bibelen. Tenk på hvor mange offer det er. Det er ganske mange. Alt ifra offeret der Gud selv offrer et eller annet for å kle dem med skinn når de måtte ut av Edens hage. Det forutsetter et blodigt offer. Offeret Kain og Abel. Abel han offret av års gamle lam og deres fett. Det gjorde ikke Kain. Og så offret de også når de kom ut av arken. Offret de, og så har vi påskeoffere, og så har vi offer i tabernakelet, så har vi senere i tempelet. Det går helt frem til Jesu endelige offer for oss. Det er soningen. På den måten forsonte han verden. Men vi forstår stykkevis, men nok til frelse. Og her i Vesten er kristendommen antagelig på tilbakegang. I den fattige delen av verden derimot så har kristendommen framgang. Misjonærer gjør en fantastisk innsats mange plasser. Så her i landet er det vel flest ateister og agnostikere. Det er det neste ordet. Agnostikere, det er liksom noen som står mellom teister og ateister. Altså, jeg vet ikke betyr det. Det er et latinsk ord. Det er disse jeg vet ikke. Så folk flest er ikke kristne. I min tid, i min ungdom, så rekte han med 14-15-16% som var det som jeg kalte for personlig kristne. I dag er det 4-5%. Det har vært offisiell tal her. Men da må jeg heller si dette. La hele Bibelen være vår åndelige brønn. Og da vil vi se helheten, tror jeg, i det som Jesus er for oss og har gjort for oss. For deg og meg. Så kan vi holde ut til enden. Skal vi be litt? Takk, himmelske Far. Fader, Sønn og Ånd. Takk for at du har gjort det så enkelt for oss, men for mange er det så vanskelig. Folk syns det er vanskelig, men det er jo så lett. For du, det er jo du som har gjort det her. Vi skal kun ta imot dette i tro. Jeg ber om velsignelse for denne menigheten her, Herre. For hver enkel familie. Fra den minste til den største, Herre. Måtte ditt navn være over huset her. Velsign du denne dagen for oss, Herre. Så vil jeg spesielt be for Israel nå i denne krigstiden. Jeg vil be for soldaterne, jeg vil også be for gislene, Herre, og du holder dem i livet. Slik at de kjære får se dem igjen. Jeg ber over lidelsen også på Gaza. Og jeg ber for krig i Sudan, og jeg ber for krig i Ukraina. Det er mye som skjer, Herre. Jeg ber for USA, som ser ut til å være på vei til oppløsning. Og jeg ber for kanskje stormakter fra øst som ikke har så veldig gode planer. Jeg ber for oss, Herre. Vær du med oss. Vær du med oss helt til hele enden. I Jesu navn. Amen.
En ting som jeg hadde lyst til å understreke av det som du hadde fremme, det kunne være mange ting, altså, men det skal ikke ta tid til, men dette med det som der står, at så har Gud elsket verden, altså. Det er ikke så mange som er klar over at det er en stor forskjell på det som har kommet i enkelte bibler om at så høyt har Gud elsket verden. Det er riktig som du sier. Han elsker oss høyt, altså. Men på denne måten, altså, det er noe helt spesielt, altså. Fordi at hvis den prøver å fylle, jeg vil anbefale dere, gå gjennom Bibelen, ta med dere hele lidelseshistorien, og se litt hva som skjedde. Vi har så lett for bare å tenke på de legemlige tingene som han ble utsatt for. Men jeg tror jeg tar ikke for hardt i når jeg sier det, at dette var nok ikke så svært mye i forhold til det som skjedde når Gud handlet med han. Her står det om at han var falt i menneskers hende, men han falt også i Guds hende på Golgata. Han som ikke visste av synd, ble altså gjort til synd. Og hvis du går ifra klokka 12 på dagen, og det ble mørke over hele landet, så står det der at da begynte Gud å handle. Da ropte han, da skrek han i nød. Ikke for smerte, lidelse, men for den nød han ble pålagt av all verdens synd som skulle framfor Gud, der han er ansvarlig. Svære ting. Så elsker Gud, altså. Nå var ikke det meningen å begynne å ta fatt i det du har sagt, men akkurat det, jeg har tenkt en del på det, så det var fint at du tok det med også.